نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ndati tipitilize kukambirana tafsiri ya sura yathu nakumanga masura awili otsilizira sura 113 komanso sura 114 imene ili qul a'udhu birabbil falaq ndi qul a'udhu birabbin nas titawelenga mbuyo mma aya angapo napeza kuti pambuyo pozitchinjiliza kwa Allah tabarak wa taala kuzoipa zonse tupeza kuti Allah tabarak wa taala pambuyo pake atiphunzisa kuti tikuyenera kuzitchinjiliza kwa iye kuzoipa zitatu zomwe zili ndimi zitatu izi wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر غاسق إذا وقب كمانسو ندوزيت انجليزي من الله سبحانه وتعالى شغلا كزويبا زوسيكو zimene zimajitika katikati mwandima wa min sharri nafathati fil uqadi kumaso ndizichinjiliza kwa afita achikazi amene amakhala akuuzila mfundo zawo panthawi imene akupanga matsenga wa min sharri hasidin idha hasad kumaso ndizichinjiliza kwa Allah tabaraka wa taala wa min sharri hasidin idha hasad jogela kuzoipa za munthu yemwe amachita nsanje pa nthawi imene akupanga nsanjeyo Allah anditeteze kuti nsanje imeneyo isanifike. Maulama akamalongosola za maaya angapo amenewa tipeza unaona kuti akufotokoza kuti chifukwa chimodzi chomwe chidachititsa kuti zoipa zitatu zitchulidwe ndi kunenedwa mwapaderadera makamaka ndi chakuti zoipa zitatuzi zidapezeka pa zomwe zidamchitikira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaso makamaka pa zimene zidachitika kuti mpaka na maaya amene wawa Allah subhanahu wa taala awavumbulutse kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mwina kumafusa ndi zinthu ziti zimene zidamchitikira mtumiki sallallahu alaihi wasallam adali tumacha matsenga ajawa amene adampanga mtumiki sallallahu alaihi wasallam anthu amene anali oyipa mamaka labidi kuyipa kwa usiku wa ndima kwatchulidwa potengera kuti matsengawo anachitika usiku. Mchifukwa chake Allah subhanahu wa taala wachula mene muchakunena kuti wa min sharri ghasiqin idha waqab mani ndima ndikuyipa kwanja kwa usiku umene uli ndi ndima ifati kuona kuti mundima mmachitika zinthu zosiyanasiyana ndiye anthu amenewa amene ankapanga zamatsenga amene anthu amene ankamuloza mtumwi sallallahu alaihi wasallam awa zinthu zawozi adazichita usiku. Kuyipa kwa umwe ankauzira mfundo kwatchulidwa chifukwa umwe adachita nawo zamatsengazi anali ana akazi a labidi binasam umwe ankauzira mfundo pa nthawi yomwe adachita matsengawo. Kuyipa kwa nsanje kukutchulidwa ngati tsinde la chiyambi cha Ayuda kuchita ufiti ndi nsanje yomwe adali nayo mmitima mwawo pamtumiki sallallahu alaihi wasallam fanyuta anali ndi nsanje sanka uvumeleza utumiki wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumaso sanka funa kuti nkhani yake mama ngakufalitsa kwa Chisilamu sanka funa kuti kupite patsogolo ankafuna kuti basi achigwetse Chisilamu ndi achigwetsa bwanji afunika amusewese mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam chifukwa chake tipeza kuti iwowa adakhala ndi mphamvu yompangira yomuloza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kotero chitetezo chimapemphedwa mwachindunji kudzera mmitundu itatu ya mavuto awo usiku umene mdima wake ukufalikira kuyipa kwa akazi amene amauzira mfundo kumaso kuyipa kwa nsanje pamene munthu uyo akuchita nsanjeyo kuchokera mmavuto atatu tikuona kuti vuto loyamba ndi lachitatu aphatikizidwa ndi ndime kusenza kuti alunjika alumikizana ndi mechochitika china chake mankhani ya vuto loyambilira kuyipa kwa usiku kwatchulidwa ndi ndime ya mdima omwe ukufalikira ndipo pamene vuto la chitatu kuyipa kwa nsanje kwa chulidwa ndime yosunye za nsanje kukambo za futo la shiwili tupesa uti tazindikira kuti suku gulizana ndichi na chili chonse. Seza ti si unalumikizana ndichi na chili chonse. Kifuwa chakuti kuhibo kwa usiku kwa kuna mundima wake. So mundima huu. Kifuwa chote antu wa saa kuone kapalibe uina alisa mnanga uone. Kifuwa chake ama kala ndimpavu yoti mpagana akoza kushita. Zitu zoiba. Mundima uka sintana ndimbanda kuja ndi kuti kuhibo kwa usiku kumatela kumuhibu. Kuhugila kwa kugila kwamba afa ndi afiti ndi kuvulaza kwa nyama zosiyana siyana za nchile nthawi zambili zinthu zonsezi zimachitika usiku. Choncho chitetezo chikapemphedwa kwa Allah tabaraka wa taala kuzoyipa za usiku masautso onsewa amaphatikizidwa mmenemo. Chimodzimodzinso kuyipa kwa wosilila kumangooneka pamene akuonetsera nsenje yake. Apo ayi senjenge izangu mwishpe izangu mwoteka mtima mwake ndipo sidza chita kanthu kwa munthu amene akumuchitira senje. Kifuwa chake chitetezo chimafunikira kwa wansanje panthawi yomwe akufuna kutulutsa ndikuonetsera poyera nsanje yake. So senje zati munthu chifake amapempha cha chifake musira mmene mtukupempha kuti nsanje imene uyo akuchita ifeyo isatifike maganizo ake wasakipezi iya zisapeleke vuto nene lililonse kwa ife amene tikuchitiridwa nsanje popeza iyi ndi nthawi yomwe amawapshinja anthu ena. Tikanena za ufiti ndi nyanga zimamupeza munthu usana ngakhale usiku. Chifuwa chake palibe chiganizo chimene chalumikizana ndizo ipa izi. Potilila ndimanga pa maaya awa Hafiz Ibn Qayyim rahimahullah adani nakuti zimwe zimayambitsa mavuto onse kaya akuthupi kaya ndi akuuzimu zingabwere pa zifukwa ziwiri izi. Choyamba zopweteka zenizeni za thupi mavuto kapena tsoka lomwe munthuyo amakumana nalo. Chiyambi chomwe chimabweretsa ululu pankhani yezowoza kuthupi ndiye ndi chifukwa cha thupi. Ndipo ngati ululu wa uzimu ndi chifukwa cha ndipo ngati ndi ululu wa uzimu mchifunso cha uzimuso. Mwachisanzo ukafiri shiriki kusamvera ndi kutsatira malamu Allah subhanahu wa taala ndi zina zotere ndi zomwe zimayambitsa kubwesa mbuyo kwa uzimu ndi kuonongeka. So ngati mzimu umaonongeka pa zinthu zimenezizi. Sura iyi kupyolela mu aya min sharri ma khalaq ili ndi mitundu yonse iwiri ya zifukwa ndipo imatiphunzitsa kufunafuna chitetezo ku zinthu zonse zoyipa ndi zopweteka. Nipempha Allah subhanahu wa taala kuti nafenso athe kutiteteza nthawi zonse ku zoyipa zonsezi. Amin.